Doprava a výstavba.
Dobrý deň, som Ladislav Matejka, team leader pre dopravu a stavebníctvo a ďakujem, že počúvate náš podcast. Ak máte záujem o podrobnosti alebo máte konkrétne návrhy, kontaktujte ma prosím na ladislavmatejka@sas.sk.
Prepáč, Andrejka, ale vždy, keď niekde čítam o diaľniciach, spomeniem si na ten známy sľub, že do roku 2010, počuješ, 2010 bude vybudovaná diaľnica z Bratislavy do Košíc.
Snívaj. A tak v podstate stačí ísť cez Maďarsko.
No, tak to potom mení celú situáciu. Ale pozrime sa, čo píšu o diaľniciach tu. Počkaj, tu máme veľmi ťažké slovo. Prioritizácia diaľnic podľa spoločenskej návratnosti. Budovanie diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky sa roky realizovalo podľa toho, ktorá strana bola práve vo vláde. Teda podľa politických preferencií a nie podľa toho, kde boli cesty najviac zaťažené a podľa toho, kde jeden kilometer cesty priniesol občanom Slovenska najviac úžitku. Zavedieme budovanie úsekov diaľnic a rýchlostných ciest podľa dôležitosti. Kritéria nastavíme podľa vyťaženosti daných úsekov a ekonomickej návratnosti investície. Rozhodujúce nebude len to, koľko finančných príjmov získame na jedno investované euro, ale aj ako sa zvýši rýchlosť a plynulosť dopravy v dotknutých regiónoch, ako sa v nich zvýši životná úroveň a ako sa zlepší životné prostredie.
Zrýchlenie rekonštrukcie mostov. Technický stav mostov sa systematicky zhoršuje a situácia začína byť alarmujúca. Od roku 2010 stúpol počet mostov na cestách prvej triedy, ktoré sú v zlom až havarijnom stave, zo 186 na 493.
Bože môj, to je strašné číslo.
Postupne dochádza k uzatváraniu mostov v Slovenskej republike, napríklad most do Hlohovca. Zrýchlime rekonštrukciu mostov tým, že nastavíme udržateľný systém financovania obnovy a modernizácie mostov s využitím všetkých zdrojov financovania.
A tu je ďalšia vec, odklon kamiónov z ciest druhej a tretej triedy.
No to som zvedavá.
Nákladné vozidlá často využívajú cesty druhej a tretej triedy, ktoré nie sú na takú intenzitu dopravy stavané. Taktiež sú tieto cesty trasované cez obce, čím sa znižuje kvalita života občanov. Znížime výšku poplatku za jazdu po diaľnici a cestách prvej triedy a zvýšime sadzbu za vybrané úseky ciest druhej a tretej triedy, ktorá je v súčasnosti nulová. Tak, aby sa celkový objem vybraný na mýte nezvýšil. Zohľadníme pritom aj emisné kategórie. Nastavíme cenu za prejazd tak, aby nákladné vozidlá boli v prípade tranzitu ekonomicky motivované využívať diaľnice a cesty prvej triedy.
Takže počúvaj, kontroly preťaženia ciest. Autá jazdiace po cestách prvej triedy sú preťažené, hlavne nákladné autá prepravujúce drevo a stavebné mechanizmy. A tým ich neúmerne ničia. Zabezpečíme dynamické váženie a zvýšime kontroly na vybraných úsekoch, čím lepšie ochránime cestnú sieť a zároveň vytvoríme férové prostredie pre tých, ktorí pravidlá dodržiavajú.
Meranie skutočných emisí v doprave. V súčasnosti sa za ekologické správanie často označujú aktivity na základe pocitov a nie na základe analýz a meraní z praxe. Príkladom sú elektromobily nabíjané elektrinou vyrobenou v elektrárniach spaľujúcich uhlie, ktoré sa považujú za bezemisné. Budeme podporovať a na úrovni Európskej únie presadzovať, aby sa pri hodnotení environmentálnych dopadov dopravy prihliadalo na celkové množstvo vyprodukovaných emisí od výroby energie, výroby paliva a pri samotnej jazde, vyjadrené exaktne v gramoch CO2 na kilometer.
A toto je zaujímavé, počúvaj, oddelené cyklochodníky pri výstavbe a rekonštrukciách. Na Slovensku nie je vybudovaná bezpečná infraštruktúra pre cyklistov. No to teda nie je.
Tak to teda nie je.
Ja by som sa bála chodiť do práce na bicykli.
No ja chodím každý deň nie na bicykli, ale na aute po starej Devinskej ceste. To mi stačí.
No tak ale počúvaj riešenie. Navrhneme zmeny v predpisoch tak, aby sa pri výstavbe a rekonštrukciách ciest myslelo na cyklistickú dopravu a všade, kde to bude efektívne a od verejnosti žiadané, sa doplnia oddelené cyklistické chodníky, aby cyklotrasy neboli prerušené a boli bezpečné.
Kratší čas medzi priestupkom a oznámením o pokute. V súčasnosti je povinnosť hlásenia priestupku do jedného mesiaca len v prípade priestupku jazdy po diaľnici bez diaľničnej známky. Ak príde pokuta za nesprávnu jazdu po niekoľkých mesiacoch alebo až rokoch, nemá už výchovný efekt. Skrátime lehotu na zaslanie informácie o priestupku na jeden mesiac od jeho zaznamenania. Podľa odborných štúdií má na porušenie pravidel cestnej premávky väčší vplyv včasnosť pokuty, než jej výška.
Mm-hmm. Teraz počúvaj, trest formou čakania. Bloková pokuta nie vždy motivuje vodičov, aby pri pokračovaní v jazde znížili rýchlosť. Mnohých by viac k dodržiavaniu predpisov motivovala strata času. Zavedieme možnosť uložiť pokutu za rýchlu jazdu aj formou povinnosti odstavenia vozidla na stanovený čas. Napríklad 1 hodinu na najbližšom bezpečnom mieste. No tak toto je kruté, ale na druhej strane by to aj mohlo zabrať.
Primeranosť pokut. Výška pokuty často nezávisí od závažnosti priestupku. Napríklad pri parkovaní je rovnaká výška pokuty v prípade, že niekto parkoval o minútu dlhšie, ako keď nechal auto zaparkované bez platenia aj týždeň. Zmeníme zákon o cestnej premávke a priestupkový zákon tak, aby aj u objektívnej zodpovednosti za konkrétny priestupok bola výška pokuty podľa preukázanej závažnosti konania. No inak v Bratislave sú pokuty za parkovanie, čo povieš?
No to mi hovor, sú vyššie ako vo Viedni a v iných európskych krajinách. No ale poďme sa pozrieť na zrušenie nadbytočných povinností pre technikov STK. Povinnosť technikov STK mať vodičské oprávnenia na všetky kategórie vozidiel, ktorých kontrolu vykonávajú, je nadbytočná, pretože technici sa pri kontrole riadia metodikou a v prípade potreby môžu poveriť vodiča, aby po linke STK viedol vozidlo on sám. Zrušíme povinnosť technikov STK mať vodičské oprávnenia na všetky kategórie vozidiel, ktorých kontrolu vykonávajú.
Tak to je rozumné. Rovnaké podmienky pri vyplácaní cestovných náhrad v medzinárodnej cestnej doprave. V dôsledku nových pravidiel Európskej únie a zachovania starých pravidiel slovenskej legislatívy pre zamestnancov, vodičov, sa pracovná sila slovenského vodiča vyslaného na územie členského štátu stala drahšou ako pracovná sila domáceho vodiča. To spôsobuje, že slovenskí dopravcovia majú vyššie náklady na vodičov ako domáci dopravcovia. Po vzore okolitých štátov príjmeme takú úpravu odmeňovania zamestnancov, vodičov medzinárodnej dopravy, aby pri vyslaní vodičov neviedla k vyšším nákladom, ako majú domáci dopravcovia.
Pozrime sa na úpravu systému základnej kvalifikácie vodičov. Vedenie vozidiel kategórie C, CE, D a DE podlieha povinnej základnej kvalifikácii a povinnému výcviku. Právo Európskej únie dáva členským štátom 2 možnosti zabezpečenia systému základnej kvalifikácie. Poprvé, kombinácia účasti na kurze a skúšky, alebo po druhé, len skúška. Na Slovensku sa zaviedla 1. možnosť. Systém kombinácie kurzu a následnej skúšky. Vyžadovanie účasti na kurze je nadbytočná, keďže v súčasnosti sú predmetné vozidlá vybavené modernými systémami, na ktoré vodičov aj tak musia školiť samotní dopravcovia. Uplatníme teda možnosť zabezpečenia systému základnej kvalifikácie iba prostredníctvom zloženia skúšky.
A tu je ďalší bod, veľmi dôležitý. Prísnejšie tresty za alkohol.
Tak to som zvedavá.
Jedným z významných problémov bezpečnosti na slovenských cestách dlhodobo ostáva alkohol za volantom. Pri nehodách spôsobených alkoholom dlhodobo neznižujeme počty úmrtí. Pre rovnaké obdobie rokov 2010 a 2021 smrteľné nehody spôsobené alkoholom narástli z 26 na 35. Stúpa aj tendencia zisteného alkoholu za volantom. V prípade, ak bude vodičovi pri jazde motorovým vozidlom, na ktoré je potrebné vodičské oprávnenie skupiny C, CE a D alebo DE, kamión alebo autobus, zistené požitie alkoholu nad 1 promile, mu bude zadržané vodičské oprávnenie pre tieto skupiny na dobu minimálne 3 rokov.
Správne. Poďme sa pozrieť na železničnú dopravu. Ten čudný zvyk tlieskať pilotovi pri pristáti, podľa ktorého spoznávaš Slovákov a Čechov v lietadle, by sa mal preniesť radšej do vlaku. A tlieskalo by sa rušňovodičovi, keď vlak náhodou príde na čas.
To máš absolútnu pravdu. Tu môže pomôcť iba liberalizácia osobnej železničnej dopravy. Kvalita služieb štátnej železničnej spoločnosti Slovensko, akciová spoločnosť, je nízka a naviac je táto spoločnosť výrazne dotovaná štátom. Slovensko nevyužíva mnohé možnosti súkromných prepravcov, ktorí dokážu zabezpečovať služby pre pasažierov efektívnejšie, teda s lepším pomerom kvality k cene. Postupne liberalizujeme osobnú dopravu na železničných trasách, kde tým dosiahneme viac kvality a rýchlejšiu dopravu za cenu platenú cestujúcimi. Zmluvy vo verejnom záujme budú podliehať verejnej súťaži.
Poďme sa pozrieť na privatizáciu železničnej spoločnosti Cargo. Na liberalizovanom európskom trhu nákladnej železničnej dopravy, kde pôsobia desiatky spoločností, má železničná spoločnosť Cargo Slovensko, akciová spoločnosť, čoraz väčšie problémy. Cargo dosiahlo síce v uplynulých rokoch viackrát nepatrný účtovný zisk, no vždy to bolo s pomocou účtovných manévrov. Od roku 2006, kedy bola zvažovaná privatizácia, prišla firma o stovky miliónov eur hodnoty podniku, ktoré mohli byť v prípade predaja v roku 2006 napríklad použité na zníženie daní občanov. Presadíme privatizáciu štátnej železničnej spoločnosti Cargo.
Ďalší bod, zrýchlenie rekonštrukcie železničnej infraštruktúry. Technický stav koľajníc aj celej železničnej infraštruktúry je problematický. Zrýchlíme obnovu koľajníc aj celej železničnej infraštruktúry tým, že nastavíme udržateľný systém financovania s využitím všetkých zdrojov financovania.
Poďme sa pozrieť na leteckú dopravu a vstup strategických investorov do prevádzky letísk. Štát nedokáže efektívne riadiť svoje medzinárodné letiská. Letisko Bratislava od roku 2008 generuje nepretržite stratu. Podporíme vstup strategických investorov do prevádzky letísk tak, aby došlo k ich rozvoju a zvýšeniu dostupnosti leteckej dopravy pre občanov Slovenskej republiky.
A tu je kapitola výstavba. Prioritizácia obnovy štátnych budov. Štát spravuje takmer 10 tisíc budov, ktorých zlý stav sa prejavuje aj vo vysokej spotrebe energií. Chýba systematický prístup k správe budov, vrátane ich obnovy. Obrovským problémom pri obnove verejných budov je aj nedostatok základných informácií o reálnej spotrebe. Najvyšší kontrolný úrad konštatoval, že štát nezbiera údaje potrebné na posúdenie efektivity využitia nehnuteľnosti. Zavedieme systém prioritizácie obnovy štátnych verejných budov na základe technických a energetických parametrov danej budovy. Najvyššiu prioritu pri obnove budú mať budovy s najvyššou spoločenskou návratnosťou.
Jasné pravidlá stavebných úradov. Stavebné úrady často tú istú vec neposudzujú rovnako. Napríklad pri zateplení obvodovej steny a strechy jeden stavebný úrad vyžaduje stavebné povolenie, druhý ohlášku. Zavedieme a zverejníme jasné pravidlá, kedy bude stavebnými úradmi vyžadované stavebné povolenie a kedy ohláška.
Zmena hlasovania vlastníkov bytov. V súčasnosti má pri hlasovaniach na schôdzach vlastníkov bytov každý byt rovnakú váhu. Hlasu bez ohľadnenia veľkosti bytu. Napriek tomu, že vlastníci s väčšou podlahovou plochou bytu odvádzajú do fondu oprav viac financií. Zmeníme spôsob hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov z dnešného hlasovania jeden byt, jeden hlas na hlasovanie podľa veľkosti obytnej plochy vlastníka. Kto vie, či sa do toho započítajú aj balkóny.
No a všetko, čo sa nezmestilo do nášho podcastu a ďalšie podrobnosti, nájdete na stránke sas.sk/program.
Objednávateľ Sloboda a Solidarita, priemyselná 8 821 09, Bratislava. IČO 42 139 333. Dodávateľ Bajko SRO Suchý vrch 32 90091 Limbach. IČO 36 724 076.